весь цей світ.
Усім вітання. Починаємо наш ефір. В студії для вас працює Євгенія Гончарук, звукорежисер Дмитро Сміян, редакторка ефіру Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Чому Велика Британія вводить нові карантинні обмеження? Чим завершиться протистояння НАТО і Російської Федерації? А також чому відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT Російської Федерації може загрожувати Західному світу? Про це далі у програмі.
Новини, що здивували.
Але насамперед, звісно, про те, що привернуло мою увагу. І починаємо з новини про те, що у Великій Британії колишніх вчителів просять повернутися у професію через епідемію, не вистачає персоналу. І справді є такий заклик до вчителів, які вже пішли на пенсію або змінили сферу, тимчасово повернутися в професію, аби уможливити роботу шкіл в очному режимі під час пандемії, яка триває. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Sky News. Міністр освіти Британії Надім Захаві попросив усіх колишніх вчителів усіх рівнів освіти допомогти впоратися з нестачею персоналу, оскільки очікується, що через стрімке поширення штаму коронавірусу Омікрон дедалі більше викладачів будуть одночасно опинятись на лікарняному або на самоізоляції після контакту з підтвердженим хворим. І в уряді кажуть, що повернення колишніх викладачів навіть на тиждень вже може бути допомогою. Для охочих відкрили спеціальну реєстраційну форму. Залучати таких вчителів почнуть у січні після додаткової перевірки.
Наші люди всюди.
Ну що ж, ще кілька новин оперативно додам вам, новини, які здивували. Насамперед, у Бразилії два політики вирішили розв'язати свою суперечку за допомогою справжнього бою. Йдеться про мера муніципалітету Борба в штаті Амазонас. І він вийшов на ринг з колишнім членом ради Ірінеу та Сільвою. Про це передає The Guardian. І останній виступав за збереження місцевого аквапарку на річці Мадейрі та зажадав розборок з главою міста щодо цього. І от, власне, в такий спосіб вирішили політики вирішити важливе питання характеру місцевого. Бачите, пішли на ринг. Ну і як ми вже обіцяли, будемо говорити про те, що відбувається у Великій Британії, тому що там анонсують чергові обмеження через штам Омікрон. І в нас на зв'язку вже є скайпом Богдан Цюпин, лондонський журналіст. Пане Богдане, вітаю вас.
Добрий вечір. Чи то пак добрий ранок, я перепрошую. За усіма цими справами навіть загубився в часі.
Нічого. Штам коронавірусу Омікрон поширюється швидше, ніж Дельта, і може заражати людей, які вакциновані або одужали від ковіду. Про це, власне, повідомляє Reuters з посиланням на очільника Всесвітньої організації охорони здоров'я. І Велика Британія, одна з країн, яка вже реагує на поширення цього штаму. Що саме повідомляють громадянам Великої Британії?
Громадянам Великої Британії повідомляють, що кількість заражень в країні подвоюється кожних два дні. Це величезна швидкість поширення. Нам повідомляють, що зараз встановлюються рекорди заражень, тобто показники кількості заражених навіть вищі, ніж вони були під час піку пандемії минулого року навесні. І я думаю, що багато людей трохи стурбовані і збентежені тим, що буде з різдвяними святами.
Ви, до речі, випередили моє запитання, я про те, чи вже стало зрозуміло. До речі, от зараз, наскільки я розумію, в багатьох країнах Європи і Великій Британії мали би вже активно працювати різдвяні ярмарки на площах, відкриватися, власне, ялинки. Чи це все відбулося, зокрема, в Лондоні?
Ви знаєте, це відбулося. На відміну від деяких країн, наприклад, той час, як у Нідерландах, зовсім недалеко від Британії, оголошено досить таки суворий карантин, там закриті крамниці, закриті заклади, заборонені людні зібрання. Тут, у Великій Британії, ми бачимо, що крамниці відкриті, школи відкриті, але фактично зараз почалися вже зимові різдвяні канікули, тобто діти не ходять до школи, це, напевне, трохи пом'якшує, допомагає ситуації, але все решта працює, транспорт працює, як завжди, і, власне, людей просто закликають до обережності, закликають усіх робити третю підсилюючу дозу вакцини, і, власне, я би сказав, що британський уряд робить ставку саме на це, на те, що ця третя доза, підсилююча доза, допоможе країні перейти цей час, цей пік, тому що попри те, що ми бачимо дуже швидке посилення чи збільшення кількості заражень, і я зараз дивлюся на статистику, яку збирає Reuters у Європі, ми бачимо, що коли йдеться про смертність, то Британії немає взагалі серед країн лідерів у списках по смертності. Тобто ті країни, де вакцинація успішна, де багато людей мають повне щеплення, а також третю дозу, вони таке враження змогли вберегтися. Бо, наприклад, у списку лідерів по смертності я не бачу ні Португалії, де дуже високий рівень вакцинації, ні Іспанії, ні Італії, де високий рівень вакцинації в Європі, і також не бачу Британії. Тобто, я думаю, це те, що зараз дає надію, зокрема, британським урядовцям, те, що вакцинація, а також певні, можливо, м'які обмежувальні карантинні дії допоможуть якось проминути цю чи пережити цю важку зиму.
Богдан Цюпін, лондонський журналіст, з нами на зв'язку. Пане Богдане, я пам'ятаю, що Велика Британія була першою країною, де вакцинували людину від COVID-19. І справді дуже високий рівень вакцинованих, але все ж таки, очевидно, є і ті, хто, не знаю, противник або, не знаю, з якихось об'єктивних причин, саме медичних, можливо, не отримав вакцину. От в Україні, в Києві відчувається, що є певний поділ на вакцинованих і тих, хто не вакцинований. Та? Тому що є допуск за ковід-паспортами в заклади розваг, ресторани тощо. І, власне, ну, ця от вимога в червоних зонах та по областях. Чи є розуміння, які послаблення існують для вакцинованих, в якому режимі вони живуть щоденно, на відміну від тих, хто не має відповідного щеплення? Або, можливо, третя доза тут якось відіграє зараз теж якісь роль?
Ну, ситуація така. У Великій Британії, як і в будь-якій іншій вільній країні, є прояви інакодумства з будь-яких питань, так? І зрозуміло, що питання того, як суспільство повинно давати раду, скажімо, пандеміям чи іншим кризовим ситуаціям, також є розбіжності. Але я би сказав, що британці, на відміну, наприклад, на відміну від українців, більше вірять своїм посадовцям. Я би сказав, що британці набагато більше, ніж українці, вірять науковцям і вірять саме фахівцям медичної галузі. Тому, наприклад, у Великій Британії, на відміну від України, нікому не пропонували грошей за щеплення. Не було якихось примусових чи інших заходів. І я б сказав, що більшість громадян, власне, прислухалися до порад фахівців, які завжди стояли поруч, лікарі, епідеміологи, фахівці стояли поруч з прем'єр-міністрами, міністрами охорони здоров'я на урядових прес-конференціях, в прямому ефірі. І вони пояснювали, вони додавали свого голосу і пояснювали, чому потрібна вакцинація, що це дасть. І я думаю, що це малоочевидний результат. І в Британії рівень вакцинації, на жаль, не найвищий у порівнянні з Європою, наприклад, континентальною, але достатньо високий, тобто це понад 80%, і зараз уже десятки мільйонів отримали щеплення цією підсилюючою дозою, третьою дозою, що дає надії на те, що зима, як я вже сказав, що різдвяні свята якось минуть не дуже страшно, тому що проблема не лише в тому, що люди там хворіють і вони можуть це захворювання може бути важким, і, звичайно, люди можуть померти. Справа в тому, що пандемія – це хвороба, чи то так, проблема статистична, йдеться про цифри. Якщо люди вірять цифрам, якщо люди вірять науці, вірять державним структурам, то цьому легше давати раду і легше пояснити людям, що відбувається. Тому що зараз побоювання полягають у тому, що через це різке поширення, збільшення заражень, ми можемо мати проблеми з, наприклад, з браком лікарів у лікарнях, які лікують серйозно хворих людей, хворих на рак, хворих на інші проблеми. Ми можемо мати проблеми з транспортом через те, що, скажімо, водії на залізницях, метро можуть хворіти і так далі. Тобто пандемія – це проблема статистики, це проблема взаємин уряду з суспільством, це проблема освіченості суспільства і довіри суспільства до науки, радше, ніж якихось там псевдонаукових теорій. Я б сказав, що ситуація така.
До речі, говорячи зараз з вами, пане Богдане, я все чекала, чи буде інформація про якісь, приміром, акції. Ми просто в новинах міжнародних бачимо, що, приміром, Австрія, Чехія, їх, так би мовити, супроводжують останніми тижнями новини про мітинги, які пов'язані з, власне, тим, що продовжують, посилюють карантинні обмеження.
Ні, акції є. Акції протесту були. Я особисто... Так, я бачив людей, які, наприклад, перед резиденцією прем'єр-міністра на Даунінг-стріт стояли люди з плакатами, там дуже дивні плакати, щось на зразок «Експерименти над нашими дітьми» або ще щось, якісь такі дуже страшні.
Не російською, пане Богдане, хоч.
Прошу?
Не російською лозунги на плакаті.
В Лондоні ні. Але суть у тому, що цих людей було буквально кілька десятків. Так?
Тобто зовсім
вони
не числа.
Собі стояли, вони намагалися там донести свою думку до перехожих. І це нормально. Тому що взагалі-то на тому місці навіть спеціально відокремлений так бар'єрчиком такий майданчик, і там завжди хтось проти чогось протестує. Там стоять люди, які там переймаються правами людей в Гонконгу. Там стоять завжди люди, які переймаються тим, що відбувається в Кашмірі, в Індії, чи ще щось. Ну, тобто вільне суспільство передбачає плюралізм думок. Вільне суспільство передбачає, що люди виходять, якщо вони чимось стурбовані, вони висловлюють свою думку. І в цьому проблеми немає. Проблема в тому, якщо, скажімо, певні зловмисники з зовсім інших мотивів підштовхують людей до нагнітання ситуації. І коли, скажімо, верх отримують і у суспільстві поширюється думка не людей, які там працюють з вірусами, які науковці, які мають справу з цифрами, які це все аналізують, і які можуть, скажімо, робити якісь поінформовані, кваліфіковані поради чи аналізи, якщо вони відходять на другий план, а на перший план виходять якісь шарлатани, які мають свою там, не знаю, платформу в Ютубі чи ще десь, чи навіть, не знаю, можливо, з церковного якогось там амвону мають можливість проголошувати, абсолютно не маючи жодного розуміння, що таке віруси, що таке хвороба, що таке статистика і так далі. Ось тоді виникає проблема. На щастя, як я вже сказав, в Британії ситуація зараз не така, і попри те, що протести були, і були, до речі, ще влітку принаймні один протест був досить великий, коли в Лондоні зібралося, було кілька тисяч людей, бо вони з'їхалися з усієї країни, то очевидно, що таких людей, навіть якщо в відсотку до населення їх мало, але якщо вони зберуться разом, то їх багато. І все нормально, вони пройшлися центром, виступили перед парламентом, гучно покричали в мегафони, показали всім свої гасла. Все нормально, ми знаємо, що вони є. Це абсолютно нормальне явище. Очевидно, що там в Північній Кореї жодних протестів чи накодумства немає, але це Північна Корея.
Так, маємо розуміти реалії. Дуже цікаво чути справді, що це, знаєте, така частина громадянської позиції, такої активної, яка завжди може мати місце. Та? Ми теж тут часто стежимо за заявами нашого керівництва Міністерства охорони здоров'я, і подекуди вони кажуть, що нас може чекати після зими ще кілька хвиль епідемії коронавірусу. Вірусу або, ну, тобто, якісь прогнози ми чуємо. Чи надає міністерство профільне в Великій Британії якісь такі прогнози? Чи кажуть вони, що наступні хвилі можуть бути, або, можливо, анонсують у 2022 році завершення пандемії? І паралельно, наприкінець, ще одне запитання про обов'язкову вакцинацію. Чи взагалі десь ця думка обговорюється в медіа?
Ну, скажімо так, я на своєму власному прикладі можу розповісти таке, що я буквально нещодавно, десь два тижні тому, я отримав третю підсилюючу дозу вакцини. Продовж літа в мене були попередні два щеплення іншою вакциною. Ніхто мене ні до чого не змушував. Так само в моїй сім'ї всі члени сім'ї зробили щеплення, ніхто їх до цього не змушував. Ніхто нам не пропонував якісь урядові гроші. Там, я знаю, що в Україні по 1000 гривень там, на щось пропонують якісь ваучери чи купони. Ні, просто, по-перше, ми розуміємо, що таке ця хвороба. Тобто я, наприклад, перехворів і нікому не раджу. Особливо не раджу вірити тим, хто каже, що цієї хвороби не існує, тому що я на своїй власній шкірі відчув, що вона існує. Але йдеться не тільки про особистий захист, тому що коли ми робимо щеплення, коли ми робимо щеплення своїм дітям, ще коли вони немовлята, ми ж захищаємо не тільки себе, ми захищаємо інших людей, ми захищаємо близьких людей. Тобто, коли я відвідував старших родичів там, чи маму, я думав також про них, я думаю також про суспільство загалом. Коли, наприклад, сьогодні ми читаємо, що деякі фахівці, зокрема ось ВООЗ, кажуть, що якби в 2022 році до середини наступного року принаймні 70% людей у світі зробили щеплення, то є надія, що, можливо, пандемії можна би було покласти край. Ну, це ж добре. Тобто ми про це думаємо насамперед. Тому що вакцинація однієї окремої людини не має жодного сенсу. Вакцинація має сенс тільки, якщо суспільство працює солідарно, якщо люди дбають один про одного і думають, що так, науковці нам пропонують, скажімо, такий вихід з ситуації. Науковці нам пропонують і показують, що наука з допомогою щеплень, медицина подолала віспу, подолала поліоміеліт свого часу, подолала інші хвороби. Саме завдяки тому, що щеплення не робили там конкретно для захисту лише якоїсь однієї окремої людини, а щоби зробити якийсь такий ніби щит, захистити людей. Я думаю, що йдеться про суспільне розуміння того, як ми боремося з пандеміями, як ми боремося з масовими такими заразними захворюваннями. Якщо це розуміння є, якщо є це відчуття солідарності, довіри до науки, довіри до посадовців, до урядовців, яких ми обираємо, то з цим боротися легше, тоді надія більша.
Я думаю, дуже важливо чути про цей приклад солідарності, розуміння і довіри, про які розповідає нам Богдан Цюпін, лондонський журналіст, про те, як, власне, сприймають у Великій Британії, як обережно з розумінням ставляться до тих заходів, які впроваджує влада. Пане Богдане, дякуємо вам за всю цю інформацію. Я нагадаю, що спробували ми зрозуміти, як Велика Британія готується до можливого поширення штаму коронавірусу, І насамперед нагадаю, що в цій країні вже аналітики кажуть, що без обмежень країну чекає катастрофічна хвиля епідемії через омікрон, тому розробляють різні сценарії, які кладуть на стіл очільнику уряду Великої Британії, йдеться про прем'єр-міністра Бориса Джонсона. І бачите, попри понад 80% вакцинованих повністю в цій країні, попри те, що дуже багато людей, вже мільйони, як сказав Богдан Цюпін, отримали підсилюючу третю дозу, я бачу новини про те, що, зокрема, в Англії цього тижня почала діяти вимога ковід-сертифікату чи негативного тесту для допуску на великі масові заходи та масковий режим у приміщеннях. Тобто всі такі звичні, вже класичні для нас на не першому році пандемії заходи з безпеки, карантинні заходи зберігаються. Тому, я думаю, нам слід звертати увагу на приклади інших країн. І ось ця відсутність оцієї негативної летальної статистики, про яку теж сказав лондонський журналіст Богдан Цюпін, як на мене, дуже важлива і показова. А ми рухаємось далі.
Україна впливає.
Будемо говорити про тему номер один, яка, мені здається, з лідерських позицій не зникає вже не один тиждень. Йдеться про протистояння Російської Федерації та НАТО, Північно-Атлантичного альянсу. І спробуємо зрозуміти, чим воно завершиться. Прогнозувати тут зараз складно, щоправда, але робити певні якісь аналітичні висновки все-таки хочеться, і нам цьому допомагають наші спікери. І вже, як мені підказують, має бути на зв'язку Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна-НАТО, кандидат політичних наук. Пане Сергію, вам вітання.
Вітання, доброго дня, добрий день.
Пане Сергію, перед тим, як перейти до заяв представників Російської Федерації і того, коли ми почуємо якусь офіційну відповідь НАТО на ту угоду, на ті пропозиції гарантії безпеки, яку просить Кремль, хочу запитати вас щодо такої найсвіжішої новини, яка стосується України. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати дуже чітку часову перспективу щодо членства від НАТО у 2022 році. І про це він сказав під час зустрічі з послами в Гуті на Івано-Франківщині. І я хочу дуже процитувати, тому що, як завжди, президент України емоційний. І він каже, ми не можемо сьогодні прийняти тезу, яка дуже популярна, про ЄС через 30 років, а НАТО колись там, через років 50. Це демотивує всіх, уповільнює. Я так розумію, ЗМІ навіть виносять в заголовок. Не будемо чекати 30-50 років. Скажіть, будь ласка, наскільки в нинішніх умовах, на вашу думку, такі заклики можуть бути почуті і можуть перетворитися на якісь обіцянки чіткі з часовими якимись рамками?
Ну, наскільки будуть чіткі обіцянки, ну, це ще тема, там, так мовити, окремої розмови, але заклик правильний в президента, тому що, ну, саме зараз Україна під загрозою такої глобальної агресії Російської Федерації гібридної, звичайно ж, і тут це всім зрозуміло, що в якому ми стані, ми прагнемо себе захистити, і в даному випадку нормально, що ми звертаємося до наших партнерів на двосторонній основі, до міжнародних інституцій за підтримкою, за допомогою, і ми хочемо конкретизувати цю підтримку і допомогу. Я навіть скажу інше, що потрібно в хорошому значенні цього слова витиснути із цих міжнародних інституцій все, що ми можемо зараз, тому що вони, ну, якби теж розуміють складність ситуації і в якійсь мірі можуть дійсно дати нам, ну, якісь більш чіткіші оцінки.
Я хочу повернутися, так би мовити, до основної теми нашої розмови про, якщо можна так сформулювати, протистояння Російської Федерації і НАТО. А після того, як наприкінці минулого тижня Росія передала угоду про так звані гарантії безпеки країнам НАТО, вимагає Російська Федерація, зокрема, не розширення, тобто зокрема того, щоб Україну не приймали до НАТО. І зараз пролунають нові заяви, я так розумію, країни НАТО окремі висловились, країни-члени НАТО, але загальної офіційної відповіді немає, і Росія продовжує, так би мовити, тиснути, як на мою думку. В Російській Федерації заявили, що вони перейдуть у режим створення контрзагроз, якщо НАТО відмахнеться від гарантій безпеки, які виставив Кремль. І про це, зокрема, заявив заступник МЗС Росії Олександр Грушко. Чи йде Росія ва-банк? Чи правильно те, що немає офіційної відповіді зараз від, не знаю, топ-країн, членів НАТО, приміром, Штатів тощо?
Ну, ці вимоги, які Кремль висуває сьогодні, це, власне, про те, як буде відсутня безпека в Європі в майбутньому. Так, по логіці Російської Федерації вони бачать. Це не про безпеку, не про те, щоб створювалася співпраця, там взаємодія на мирній основі. Це, власне, про відсутність безпеки. І я просто звернув увагу, що після того, як Меркель пішла з поста канцлера, то Путін ніби якби з ланцюга зірвався. Куча цих всіх провокацій, заяв брутальних, ультиматумів. І ви знаєте, з 2014 року фактично НАТО шукало тези, вірніше шукало терміни, як назвати російську агресію, як назвати політику Кремля, значить, щоб не образити там зайве, і щоб діалог цей зберігався і так далі. І тепер вони дочекались до ультиматумів. Тому в якійсь мірі це і ляпас Франції і Німеччині, це остання пропозиція Кремля, яку вони надіслали в Вашингтон і поставили в себе на сайті Міністерства закордонних справ. Тобто там йдеться про НАТО в основному, але ще крім Вашингтона є ще 29 столиць країн-членів НАТО. Туди листів не було надіслано, хоча зрозуміло, що НАТО приймає листи, рішення консенсусом, і це було б важливо всім почути, якщо серйозно до цього підходити. Але позиція Кремля така, що Москва хоче розмовляти з рівними собі в лапках, я так думаю, вони вважають, що Сполучені Штати для них рівня, а всіх інших вони не бачать, всі інші можуть почитати на сайті МЗС, якщо дуже хочуть. І тут я завершу лише тим, що дійсно, як будуть оцінювати це в столицях, але є інші столиці. Є Кишинів, Баку, Нур-Султан, Ташкент, там Душанбе, Бішкек. Як в цих столицях думають про ці заяви Путіна? Він же взагалі вирішує за ці країни долю їхню. Він не бачить взагалі їхнього голосу ніяк. Про них взагалі, якби йдеться про них без них, зокрема і припинення військової співпраці. НАТО багато років вибудовувало ці відносини по довірі, по встановленні безпеки, миру, саме по програмі партнерства розширених можливостей з усіма пострадянськими країнами, в тому числі з Росією, яка була стратегічним союзником НАТО. І сьогодні це треба, на думку Росії, припинити. Зрозуміло, що Росія хоче витиснути США з Європи взагалі і максимально розділити Європу. Я вже завершую свою думку. Наступною заявою, напевно, від Росії буде виключити Польщу, Чехію, Угорщину з НАТО або розпустити НАТО взагалі. Будуть наступні такі заяви, я думаю.
Все ж таки, щодо відповіді, коли її чекати, якою вона має бути від НАТО, тому що я бачила повідомлення від Financial Times про те, що Альянс, власне, не домовився щодо відповіді Росії про ці гарантії безпеки. А окремі були повідомлення про те, що однозначно вони неприйнятні, але не можуть зрозуміти, як відповісти. Отут, так би мовити, в пасті якісь.
Ну, це так, це особливості НАТО. Ми і самі хотіли якихось швидших рішень НАТО, наприклад, з 2014 року. 30 країн, рішення приймається консенсусом. Тому навіть от ці терміни, я говорив на початку, які підбирає генеральний секретар, навіть те, як охарактеризувати Росію ворогом, противником, там, агресором, то це все речі узгоджені. І тому, якби так швидко, очевидно, нема рішення, це потребує часу. Але в будь-якому випадку ця відповідь буде негативною. І тому що, ну, подивіться, заяви день за днем Вони дали цей перелік нісенітниць, причому була така вдогонку інформація, що це не меню, з якого можна щось вибирати, щось ні. Треба все в цілому приймати і негайно. Потім була друга інформація, що Росія негайно чекає відповідь, не можна це все розтягувати, не завтра там давайте нам відповідь негайно. А фактично там з боку Росії якихось поступок, ну навіть би теоретично вони були б, скажімо, ніхто цього не прийме, цих їхніх побажань таких. Але щоб Росія навіть для себе виписала якісь речі, що вони залишать
Донбас. Що натомість,
там,
наприклад, так?
Так, що натомість, так. Значить, віддадуть Рим, заберуть свої війська з Криму, повернуть статус-кво з Україною. Цього немає. Навіть навпаки, було потім таке роз'яснення, що, Росія всі свої обіцянки дала вже, коли підписала Будапештський меморандум, а НАТО взагалі не потребує ніяких там гарантій з боку Росії. Оце і така їхня думка на сьогодні.
Польща і Литва вже заявили чітко про підтримку вступу України в НАТО. Наскільки це важливий сигнал? Чи завжди Східна Європа, та, яка є і в Євросоюзі, і є членами НАТО, ці країни, вони завжди, в принципі, про це чітко говорили і були, як кажуть, адвокатами України в Європейському Союзі.
Це потрібно. Це потрібно, тому що нам із союзниками треба говорити з тими, хто нас підтримує. Вони потім говорять з іншими. Тому що свою політику веде Польща, і коли йдеться про міжнародні питання в рамках НАТО, то Польща це озвучує для інших країн. В Польщі і в Литві теж є свої двосторонні відносини там з північними країнами, там з іншими. Тому для нас важливо, щоб наші союзники теж лобіювали якби наші інтереси, і тут ми повинні з ними узгоджувати позиції. Це дуже добре, що президент таку роботу робить, але потрібно переконувати і так званих наших опонентів.
Тих, хто вагається, та робота з тими, хто ще не визначився. Пане Сергію, я слухач, і не так багато маємо часу, тому попрошу вас послухати це запитання. Слухач або слухачка, доброго дня вам, як звати і ваше запитання.
Добрий день, мене звуть Юрій, у мене таке запитання. Чи не здається вам, що Москва ставить у порядок денний завжди на випередження? Це в переговорах, ну, елементарно, не ставить, ну, будь-яку дурну вимогу, її треба обговорювати. Чи не треба випереджати їх? І основне запитання. Вони самі, ну, якби на крючок упіцілили Будапештського договору, то треба його і піднімати. На основі Будапештського договору про негайний вступ до нового року України в НАТО.
Зараз з'ясуємо, пане Юрію, дякую вам. Часто кажуть, що Україна мала би підняти ці папери і почати їх використовувати як важіль, як аргумент в розмові, власне, з Заходом та з Штатами тощо. Що скажете, пане Сергію?
Ну, це правильно. Будапештський меморандум – це єдиний документ про гарантію безпеки України, де є підпис Сполучених Штатів Америки. Президента, я хотів оце на цьому наголосити, де є підпис президента США. Інших документів таких немає. Тому підпис президента Сполучених Штатів щось означає. І якби нам за це треба не забувати, дійсно розвивати конференції, наполягати, це одне. Друге, ну, Росія з одного боку хоче сама затягнути час. Вона дає от такі тези, треба довгі круглі столи, де Путіна переконували, що не треба воювати, там Путін би це все вислуховував, додавав би економіку, екологію, вірніше цю енергетику, хотів сказати, газ, корупцію, шантаж, і щось би для себе виторговував. От. Але це зброя така двостороння, тобто затягування часу – це і проти Росії діє, і в даному випадку це так.
Дякую дуже. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна-НАТО, кандидат політичних наук, був з нами на зв'язку в програмі «Весь цей світ». І ми маємо нагоду поговорити про ще одну дуже важливу тему, несподівану, як на мене.
Гроші світу.
Наталія Шаповал, віце-президентка з економічно-політичних досліджень Київської школи економіки, з нами на зв'язку. Пані Наталія, вітаю вас.
Доброго дня.
Хотілося би поговорити про платіжну систему міжнародну SWIFT, і що буде означати насамперед для цієї країни відключення від цієї системи загалом? Якісь такі, знаєте, кроки конкретні або наслідки?
Так, дійсно, нещодавно з'явилася в медіа така реітерація питання, що, можливо, до Росії застосують такий підхід, відключення від SWIFT. Це не вперше. В 2014 році вже з'являлася така ідея, і тоді деякі аналітики аналізували, якби що може статися. Тому я от озвучу деякі оцінки от з тих періодів.
Так.
Загалом, що таке SWIFT? Це товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій. По суті, це кооператив, який об'єднує банки і фінансові інституції в усьому світі. І працює SWIFT, по суті, це як месенджер, як WhatsApp чи Viber, але дуже складний, захищений, і там проходять не звичайні повідомлення, а повідомлення, які описують складними кодами фінансові транзакції чи, наприклад, платежі. Більшість того, чим оперує SWIFT, це, звичайно, платежі. Половина всього їхнього обороту, а це більше 30 мільйонів транзакцій в день, це платежі. Але також там є, наприклад, акції або частково ринок цінних бумаг теж проходить через SWIFT. SWIFT займає більше половини ринку, за деякими оцінками, але він є не єдиним. По суті, на що буде впливати для Росії відключення? Перш за все, SWIFT потрібен для міжнародних платежів. Відповідно, в першу чергу це зачіпить експорт та імпорт. Росія дуже залежна, там майже наполовину свого експорту, наприклад, від платежів за газ, нафту, і досить експортно залежна країна. Тому на всі ці транзакції, і так само на імпортні, там де потрібні переводи, якісь договори міжнародні, вони швидше за все проходять зараз через SWIFT. Uh-huh. Тому, як мінімум, для них це, якби їх відключили, це би подорожчало ці транзакції, а деякі б вони не могли навіть провести. Тому що для деяких транзакцій там є альтернативи, навіть PayPal є альтернативою SWIFT для деяких платежів. Uh-huh. Але от для великих платежів, на великі гроші зі складними описами цих транзакцій, альтернатив, яким от довіряють, дуже мало. І, в принципі, деякі транзакції можна між банками проводити в більш такому ручному режимі, але вони просто будуть дуже довго і там на 4-5% як мінімум, за оцінками аналітиків, дорожче, можливо, і більше. В принципі, такого не було, тому якби фактів не бачили. Оцінки, які я знаходила від російських аналітиків, які поїхали з Росії в 2014 році, угу, те, що якби ефект може бути 4-5% ВВП Росії, таке відключення.
Угу. Пані Наталю, не так багато лишається часу. Підбираємось до найголовнішого, чому, зокрема, мене зацікавила ця тема. Видання The Economist пише про те, що наслідки такого відключення Російської Федерації будуть не лише для самої Москви і всієї країни та нашого північного сусіда і країни-агресора, а будуть мати наслідки і для західного світу. Йдеться і про Штати, і про те, що тут включиться Китай. Що би ви сказали з цього приводу? Як може зашкодити це рішення, нібито таке найпотужніший такий інструмент санкцій для західного світу теж?
Елементарно, от Росія експортує якби в Європу газ, і там проходять розрахунки теж міжнародні. І, звичайно, навіть купити газ може стати набагато складніше. Uh-huh. Вся торгівля для Росії експорт, це для когось імпорт. І це іде, і багато країн залежать від нафтопродуктів російських, в тому числі. Не прямо, але Україна теж. Може, ми контракти з кимось іншим заключаємо, але значна частка наших нафтопродуктів, вона все-таки там походження має Росії чи там Білорусі, наприклад, як з деякими продуктами, на які це може вплинути. Крім того, важливо зазначити, що SWIFT – це кооператив, Да? Тобто там дуже багато країн, і він в Бельгії знаходиться, там їхній офіс. Тому це держави, це треба, щоб дуже багато держав прийняло таке рішення і спробували на це якби бізнес вплинути, да? Бо це, в принципі, незалежна структура.
Якщо говорити про альтернативу, до речі, багато хто казав, що і Росія вже готова до неї. Ви згадали про PayPal, але чи створили вони щось своє, або чи підготувались вони, зважаючи на ризики, все це обговорювалось та вже не один рік тому, чи готова, готова Росія та щось своє застосувати, так би мовити, заміщення зробити?
Я шукала аналітику перед дзвінком з вами по цьому, і в принципі є фінтех, такі інноваційні розробки, є внутрішні російські розробки, але чи можуть вони замінити SWIFT якимось доступним способом, я не впевнена. Тому що все-таки безпечність цього каналу має визнати ще банк чи фінансова установа іншої країни. Тому те, що от Росія щось вирішила, да, воно не означає, що там банки і партнери, вони якби теж з цим погодяться і теж вважатимуть це достатньо безпечним. Тому внутрішні рішення, я думаю, що для внутрішніх транзакцій вони зможуть знайти там якісь альтернативи, а от для зовнішніх це було б досить складно і точно би збільшило вартість цих транзакцій на 5-10 чи може навіть більше відсотків для кожної транзакції.
Дякую вам дуже. Наталія Шаповал, віце-президентка з економічно-політичних досліджень Київської школи економіки, була з нами на зв'язку. Говорили про те, які наслідки для західного світу може мати відключення Росії від платіжної системи SWIFT. Такий захід вже вживав західний світ щодо Північної Кореї та Ірану. Багато про це і аналітики можете поцікавитися. Ну а ми завершимо з програмою «Весь цей світ». Для вас працювала Євгенія Гончарук. Слухайте, думайте.
Весь цей світ. Авторська програма Євгенії Гончарук про те, як ковід впливає на всі сфери життя нашого глобального світу.